So gut bis er trocken.
Lepo pozdravljeni v nadaljevanju zgodbe o dveh velikanih in še večji mamici. Ko smo v zadnji zgodbi prebrali naslov Dominik Savio, smo si lahko mislili, o kom bo tekla beseda. Zgodbo pred njo, Don Bosco je bil drugačen. Prav tako, ni bilo težav. Danes pa ne vemo prav dobro, kaj nas čaka, če slišimo naslov Sivi prijatelj. Janez Bosco, Don Bosco, je bil pravi frajer. Znal je združiti prijetno igro in učenje, zraven še molitev in spoznavanje našega večnega prijatelja Jezusa, piše Tadeja Roblek. In nadaljuje, okrog Janeza Boska je bilo vedno veliko mladine, nad katero je marsikdo obupal. Kdo bi ponudil pomoč fantu, ki pljuva okrog sebe, je oblečen v raztrgano srajco in postopa sem ter tja po mestu? Veliko ljudi se je takšnim fantom izogibalo. Don Bosco pa jim je bil pripravljen pomagati. Nekdo pa je večkrat skrivoma pomagal našemu velikanu. Pomislite, za katero žival rečemo, da je človekov najboljši prijatelj? Za psa. No, pa da ne bo pomote. Janez Bosco ni bil gospodar in lastnik nobenega kužka, ampak nekajkrat se je primerilo, da so Janeza Boska kot uspešnega duhovnika, kot človeka, ki se z Božjo pomočjo dobro znajde v različnih situacijah, hoteli napasti. Z nožem in pištolo so merili van in ga iz zasede skušali pretepsti. Toda vsakokrat, ko se je to zgodilo, se je odnekod pojavila velika, suha, a močna žival. Najbolj podobna psu. Bil je sive barve in Janez Bosco je rekel, da je ta pes kot angel varuh zanj. Ko ga je Don Bosco prvič srečal, se je nekega večera vračal po temnih ulicah proti domu. Pes ni nič renčal, ampak samo prijazno mahal z repom. Don Bosco ga je takrat poimenoval Grigio, ker bi po slovensko pomenilo sivi. Sivi je nekega večera tako ležal pred vrtnimi vrati, večerilo se je. Don Bosco se je nameraval odpraviti po opravkih. Prestopil je sivega in ga poklical, naj gre z njim. Tedaj je sivi zarenčal in se prestavil, tako da Janez ni mogel nadaljevati poti. Pa je poskusil še enkrat. A zopet je sivi od sebe dal glas in mu ni dal oditi naprej. Mama Marjeta je vse to opazovala in sinu rekla, da je očitno to znamenje, da ne sme iti z doma. Don Bosco je takrat res ostal doma. Čez čas so sosedje vedeli povedati, da se po okolici sprehaja nekaj nenavadnih tipov, ki iščejo Don Bosca, da bi ga napadli. Tudi ko se je nekoč vračal proti domu, je opazil, da nekaj metrov za njim hodita dva moška. Kakor hitro je stopil hitreje, sta še ona dva stopila hitreje. Če je zavil v kakšno ulico, sta ona dva tudi zavila tja. Ko se mu je korak ustavil, sta se ustavila tudi ona dva. Kaj kmalu sta možakarja stekla, zgrabila Don Bosca in ga podrla na tla, da bi ga pretepla. Odnekod je v tistem trenutku pritekel sivi in napadalca ugriznil. Zdaj sta ona dva klicala na pomoč. Don Bosco je sivega poklical, pes je stekel k njemu, napadalca pa sta zbežala. Smejali bi se, če bi rekel, da je to moj angel varuh, a da je pes kot vsi drugi, vendarle ne morem trditi, je dejal Don Bosco svojim varovancem. Večkrat jim je poudaril, da naj vsaki težavi kličejo na pomoč angele varuhe in so lahko trdno prepričani, da bodo dobili pomoč. Zato danes, dragi poslušalec, poslušalka, posebej izbrano zmoli molitev Sveti angel. Prav? V naslednji zgodbi življenja Don Bosca pripovedi Tadeje Roblek pa bomo spregovorili o čudežih.
Z Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe.